Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara și bine v-am regăsit! Hristos a înviat! Pentru cei care sărbătoresc Paștele în aceste zile, sunt Olivia Bucioacă și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar aici la Radio Constanța. A fost o săptămână plină în domeniul militar. Începem cu rubricile permanente, actualitatea militară și teatrele de operații. Subiectul săptămânii îl are ca invitat pe secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu, pentru că ieri, 4 aprilie, s-a aniversat în România ziua NATO. Vă mai spun că în porturile militare Constanța, Mangalia, Brăila și Tulcea au avut loc ceremonii restrânse de ridicare a pavilionului NATO. Forțele navale au fost în sărbătoare în această săptămână, despre ce a fost vorba aflăm puțin mai târziu în emisiune. Venim cu informații și din învățământul militar de marină. Informații, spunem noi, importante pentru cei care doresc să urmeze cariera militară, dar și despre activitățile elevilor Colegiului Militar Național Alexandru Ioan Cuza. La final de emisiune, așa cum v-a obișnuit colegul meu Bogdan Dinu, ne prezintă agenda navală Marea Neagră. Deocamdată începem cu retrospectiva celor mai importante evenimente militare ale săptămânii, o rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Adrian Gâtman și vă prezint actualitatea militară. Ultima aeronavă F-16 Fighting Falcon din lotul de 5 care completează escadrila 53 vânătoare a ajuns în România. Ceremonia de recepție și intrare în dotarea forțelor aeriene române a avut loc luni la baza 86 aeriană de la Borcea. Este cea de-a 17-a aeronavă de acest tip din lotul de avioane F-16 achiziționată de țara noastră din Portugalia, care asigură creșterea securității României prin executarea permanentă a apărării spațiului aerian național și al NATO, pe timp de pace și în situații de criză, prin serviciul de poliție aeriană sub comandă NATO, în conformitate cu angajamentele asumate. Programul de înzestrare cu aceste aeronave multirol reprezintă și o oportunitate importantă de angrenare a industriei naționale de apărare. Întreaga flotă de aeronave F-16 urmează a fi modernizată la standardul M6XR de către Societatea Aerostar Bacău, a afirmat ministrul Apărării Naționale Nicolae Ciucă.
România are de astăzi o escadrilă de avioane multirol de generația 4. Aeronavele F-16 ale forțelor aeriene sunt toate în configurație M5-2R și vor trece printr-un program de modernizare la standardul M6XR. Compania Aerostar Bacău a fost desemnată centru de mentenanță unic al avioanelor de luptă F-16 și va asigura întreținerea și modernizarea acestora.
În prezent se află în analiză posibile soluții de continuare a programului avion multirol al forțelor aeriene pentru constituirea celei de-a doua escadrile dotate cu avioane F-16. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino a împlinit 100 de ani de existență. Institutul a fost înființat la 1 aprilie 1921 la inițiativa profesorului Ion Cantacuzino, printr-un decret emis de regele Ferdinand I, sub denumirea de Institutul de Seruri și Vaccinuri și avea drept principal scop promovarea sănătății publice prin activități de monitorizare, prevenire și control al bolilor transmisibile. Centenarul Institutului Cantacuzino a fost marcat joi în capitală printr-o ceremonie militară în cadrul căreia instituția a primit Ordinul Meritul Sanitar în grad de mare ofițer conferit de președintele Klaus Iohannis prezent la manifestare.
La 100 de ani de la înființare rămâne un înalt reper al cercetării medicale românești. Este un moment de bilanț, de rememorare a istoriei. Este o invitație la a discuta cu responsabilitate despre prezent, dar este și un moment pentru a privi cu încredere în viitor. De-a lungul timpului, în acest centru de excelență s-au format și s-au afirmat cercetători, profesori și adevărați creatori de școală medicală. Institutul a constituit un reper pentru generații întregi și a devenit astfel un simbol al potențialului de inovare al țării noastre.
În anul 2017, ca ultimă soluție de redresare a activității Institutului Cantacuzino, acesta a fost transferat de la Ministerul Sănătății la Ministerul Apărării Naționale. Forțele aeriene române au desfășurat la începutul acestei săptămâni o nouă misiune de asistență umanitară internațională în sprijinul Republicii Moldova în contextul pandemiei de COVID-19. Misiunea a fost executată cu o aeronavă C-27J Spartan și a constat în transportul a o tonă și jumătate de echipamente de protecție sanitară. Aeronava militară românească a decolat de la baza 90 aeriană Otopeni cu destinația Luxemburg, de unde au fost preluate materialele sanitare și duse ulterior la Chișinău. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.
Alianța noastră este o alianță politico-militară care este caracterizată, dacă vreți, de un principiu al mușchetarilor. Toți pentru unul și unul pentru toți. Și iată că Republica Moldova a fost inclusă în acest plan de sprijin. Sunt mândru de forțele armate române pentru faptul că au putut să realizeze acest transport într-un timp foarte scurt.
Transportul s-a desfășurat la solicitarea Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. A fost a treia misiune de acest tip desfășurată de forțele aeriene române în acest an și o a doua spre Republica Moldova. O altă misiune umanitară a Ministerului Apărării Naționale a avut loc marți, când o aeronavă militară în configurație medicală a transportat în Austria un pacient cu arsuri, misiune desfășurată în urma solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului a dezbătut în această săptămână proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 270 din 2015 privind statutul rezerviștilor voluntari, Senatul fiind camera decizională pentru această lege organică. Soluțiile legislative propuse asigură sporirea atractivității serviciului militar pentru rezerviștii voluntari, atât prin creșterea nivelului de remunerare, cât și prin eliminarea unor obligații și constrângeri. Un exemplu este prevederea ca la indemnizația de instalare să se adauge, în plus față de prevederile actuale, gradațiile și solda de comandă. Modificările propuse stabilesc și faptul că rezerviștii voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, au aceleași drepturi și obligații cu personalul militar în activitate. Din partea Ministerului Apărării Naționale au participat la ședința Comisiei secretarul de stat Marius Bălu și generalul de brigadă Claudiu Sava, șeful Direcției Personal și Mobilizare. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de admitere a proiectului de lege. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Ieri 4 aprilie s-a aniversat în România ziua NATO, iar pentru alegerea acestei sărbători în prima duminică a lunii aprilie s-a ținut seama de apropierea de data oficială a aderării României la Alianța Nord-Atlantică, 29 martie 2004, și de data arborării oficiale a drapelului român la sediul NATO de la Bruxelles, 2 aprilie 2004. Din 2019, în funcția de secretar general adjunct al NATO, a fost numit în premieră un român. Invitat la subiectul săptămânii, Mircea Joană a acordat un interviu în exclusivitate pentru Radio România, realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Mircea Joană, bun venit la Jurnal Militar, o emisiune difuzată pe frecvențele radioului public. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne acordați acest interviu la Subiectul săptămânii.
Cu mare plăcere.
Domnule Joană, aș cita la început felul în care presa din România anunța numirea dumneavoastră în funcția de secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Mircea Joană este, iată, primul român și primul est-european care deține această poziție. Sunteți un om care ne-a făcut foarte mândri pe noi, pe toți românii, și ne-a dat foarte multe speranțe legate de securitatea noastră. După aproape 2 ani de mandat, sunt îndreptățite speranțele noastre?
Este o recunoaștere a faptului că România este o țară influentă în NATO. Este și o recunoaștere a faptului că noi veniți în NATO în ultimii ani, după extinderile succesive ale Alianței, devin mai influenți și, în mod natural, aspiră și către poziții de influență corespunzătoare. Dar, pe de altă parte, este și o recunoaștere a faptului că Alianța Nord-Atlantică se adaptează în permanență, că aduce oameni și idei din cele 30 de națiuni aliate. Nu este întâmplător faptul că NATO este considerată cea mai de succes alianță din istoria umanității. Întotdeauna am avut această capacitate de a inova, de a ne adapta, de a atrage talent și competențe din foarte multe unghiuri. Și mă bucur că văd acum, din poziția de conducere de la NATO, România evoluând extrem, extrem de serios și de cadențat, dacă vreți, în termeni militari. O țară respectată și influentă și îmi face foarte multă plăcere să văd cât de mult sunt apreciați românii și româncele aici la NATO.
Duminică este ziua NATO în România, mai mult în calitate de ministru de externe al României în acea perioadă 2000-2004. Ați reprezentat țara noastră la ceremonia de arborare pentru prima dată a drapelului național la sediul NATO în 2 aprilie 2004. Cum vă mai amintiți momentul?
Era ca un vis care se adeverește. Am muncit cu toții ani de zile ca să aderăm și înainte, când am fost ambasador la Washington, asta a fost scopul principal ca ministru de externe, pentru că aderarea la NATO a atras după sine și aderarea la UE. Nu cred că Uniunea Europeană își lărgea granițele pentru noi veniți dacă nu eram înainte NATO. Mă uitam puțin pe câteva cifre economice, pentru că și până la urmă și efectul în viața oamenilor este important. În 2004 România avea un PIB de 75 de miliarde de dolari, în 2020 avea 250 de miliarde de dolari, o creștere de peste 300%. Saltul este excepțional și putem spune cu toții, toți cei care au muncit, militarii noștri, care merită aprecierea noastră excepțională, că acel moment de istorie pozitivă a națiunii române a continuat. Nu, și trebuie să continue, pentru că e o muncă pe care fiecare dintre noi, fiecare generație de români trebuie să o ducă mai departe.
Venind în actualitate, evoluția geopolitică, mai ales din zona care ne interesează pe noi, aceasta din centrul și sud-estul Europei, este una de-a dreptul îngrijorătoare, sau mai bine spus, avem de ce să fim îngrijorați după declarația dumneavoastră de acum câteva zile, în care spuneați că Rusia este într-o derivă represivă în interior și de o agresivitate accentuată în plan extern?
Trebuie să fim îngrijorați, să fim vigilanți. Îngrijorați nu avem de ce să fim, pentru că, repet, cei 1 miliard de cetățeni care trăiesc în țările NATO sunt protejați și NATO asigură securitate și pace și stabilitate pentru teritoriul aliat. Dar vigilenți trebuie să fim, pentru că lumea este într-o profundă transformare. Dar observăm și transformările din echilibrele geopolitice. Ascensiunea Chinei este un fenomen foarte, foarte important. Instabilitate pe arii foarte largi în zona Orientului Mijlociu. Schimbările tehnologice care aduc cu sine și efecte de natură securitară. Lecțiile învățate din această pandemie care ne-a învățat cu brutalitate că uneori există vulnerabilități și fragilități și că reziliența noastră ca națiuni și ca societate trebuie să fie întărite. Și acest lucru îl facem în fiecare zi la NATO și asta fac și eu și secretarul general. Suntem într-un efort de permanentă adaptare la acest peisaj de multe ori destul de învolburat în plan internațional.
Așa este. Cu voia dumneavoastră aș veni către ultima întrebare. Sunt dimensiuni care ne afectează securitatea, care aparțin acțiunilor deliberate ale statelor, ale organizațiilor, actorilor non-statali, cum sunt chestiuni legate de dezinformare, atacuri cibernetice și atacuri hibride. Pentru că acest interviu este unul exclusiv pentru emisiunea Jurnal Militar de la Radioul Public, vă întreb foarte țintit, în această luptă hibridă la care suntem supuși, iar aici includ și pandemia, ați gândit o strategie anti-fake news în coordonare cu posturile publice de radio și televiziune din țările Alianței?
Bun, aveți foarte multă dreptate. Definiția tradițională a securității s-a transformat și ea. Odată ce se transformă lumea și tehnologia aduce oportunități, dar și foarte multe riscuri și provocări. Iar în partea de atacuri cibernetice, în partea de dezinformare, în partea de promovare agresivă a unor scenarii catastrofice bazate pe informații nereale, se creează din partea unor actori statali și non-statali un asalt la lucruri cel mai prețios pe care îl avem în societățile noastre democratice. În încrederea cetățenilor în instituțiile democrației noastre. Și acest lucru trebuie combătut, colaborăm și cu Uniunea Europeană, pentru că și Uniunea Europeană are un set de instrumente care sunt complementare cu cele ale NATO. Colaborăm și cu grupul celor 7 națiuni industrializate, G7, Marea Britanie asigură președinția în această perioadă. Încercăm să facem un front comun în această zonă și mă bucur că avem acest interviu și că Radioul Public, atât de credibil în România, este ca întotdeauna un aliat loial în această luptă. Avem mare nevoie de presa independentă și serioasă, de jurnaliștii care își fac datoria cu scrupulozitate. Pentru că, până la urmă, presa independentă și presa profesionistă și presa care nu are agenda ascunsă este principalul nostru aliat în combaterea dezinformării. Uitați-vă cât de ușor poate fi manipulată de multe ori conversația, dar este clar că avem nevoie de un parteneriat cu presa independentă și profesionistă. De la NATO avem acest lucru cu foarte multe trusturi de radio, de televiziune, cu platforme digitale care sunt relevante și Radio România Actualități este permanent în contact cu noi și ne bucurăm că avem un parteneriat atât de serios și cu zona publică de informare, TVR, Radio Public, dar și cu numeroasele alte mijloace de informare care sunt serioase și vreau să încurajez această muncă serioasă a jurnaliștilor.
Domnule Mircea Joană, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Știm că aveți multă treabă acolo. Să aveți succes și sănătate, să duceți totul la bun sfârșit.
Mulțumesc foarte. foarte mult și aniversare frumoasă și sărbătoare frumoasă a zilei NATO în România. Și nu uitați, duminică 4 aprilie este și ziua NATO în România, dar este și aniversarea 72 de ani de la înființarea NATO. O dublă sărbătoare și cred că e o coincidență care arată legătura simbiotică între România și Alianța Nord-Atlantică.
În contextul zilei NATO, cu prilejul aniversării a 17 ani de când navele militare românești arborează pavilionul NATO la Catarg, șeful statului major al forțelor navale, contraamiral Mihai Panait, a acordat medalia aniversară Forțele Navale Române 160 de ani în serviciul patriei, Societății Române de Televiziune și Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților. La Palatul Parlamentului, contraamiralul Mihai Panait a prezentat marți 30 martie membrilor Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, rolul, misiunile și modalitățile prin care personalul din Forțele Navale Române contribuie la îndeplinirea angajamentelor asumate de țara noastră față de partenerii din Alianța Nord-Atlantică, precum și importanța derulării programelor de modernizare a Forțelor Navale Române, iar la final a oferit președintelui Comisiei, domnul deputat Constantin Șovăială, medalia aniversară a Forțelor Navale Române.
Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning. Give me more. So tell me, would you feel my love?
Camelia Stroiu, colega noastră de la Jurnal Militar Brașov, a pregătit rubrica următoare.
Misiuni în teatrele de operații.
În Afganistan, structurilor românești le este asigurat sprijinul logistic de o nouă rotație a detașamentului Elementului Național de Sprijin generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, Andrei Vicol.
Pe lângă infanteriști nemțeni, în baza aeriană Bagram, acționează și logisticienii Elementului Național de Sprijin. Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment important pentru ei și anume transferul de responsabilități între rotațiile a 12-a și a 13-a ale acestei structuri. Locotenent colonelul Nicolae Nicoa Timișoara a predat misiunea locotenent colonelului Bogdan David în prezența unor oficialități române și americane. Pentru cei care și-au încheiat misiunea a fost ora bilanțului, iar pentru cei care au sosit este timpul provocărilor în teatru de operații din Afganistan.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, urmează să se alăture eforturilor grupului de luptă din Polonia în cadrul rotației a noua naționale. Astfel, gheparzii transilvani se află în ultima lună a misiunii de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Exercițiile continuă să se desfășoare totuși până în ultima zi. O nouă rotație a militarilor români are loc și în cadrul misiunii Altea EUFOR din Bosnia și Herțegovina. Despre concluziile și planurile militarilor care se întorc în țară, Anca Ciornei.
În această perioadă, misiunea EUFOR se află într-un proces de rotire a contingentelor, ceea ce înseamnă că o parte dintre noi ne pregătim să ne întoarcem în țară pentru sărbătorile pascale. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat aici și ne întoarcem cu o experiență mai bogată pe care o vom pune în aplicare în cadrul structurilor în care vom activa în viitor.
Nava maritimă capitan comandor Alexandru Cătuneanu a Forțelor Navale Române participă la exercițiul multinațional organizat de Forțele Navale Elene Ariadne 21, ce are ca obiectiv consolidarea cooperării și creșterii interoperabilității între structuri NATO specializate în domeniul luptei contra minelor. Alături de marinarii militari români se află parteneri din Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Spania și Turcia. Colonel Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Forțelor Navale.
Nava desfășoară activități în vestul Greciei, în Golful Patras, unde rolul acesteia, conform scenariului exercițiului, este de a furniza informații despre amenințările subacvatice navelor participante la exercițiul multinațional organizat de Forțele Navale ale Greciei.
Forțele Navale Române au organizat în zona Mării Negre exercițiul multinațional NATO Sea Shield 21, la care au participat cu fregata Regina Maria. Detalii despre cum s-a desfășurat avem chiar de la comandantul navei, comandorul Adrian Gobjilă.
Exercițiul a debutat furtunos cu o vreme extrem de rea, însă nava a reușit să treacă peste aceste chestiuni. Tot în cadrul acestei misiuni, fregata Regina Maria a fost certificată pentru a participa în NRF 2022. Un echipaj care vrea și poate, un echipaj care s-a sudat cu rezultate pozitive și sunt un comandant fericit la sfârșit de misiune.
Sunt Olivia Buceacă și ascultați Jurnal Militar Constanța. Săptămâna aceasta, în Forțele Navale Române au fost mai multe aniversări. Amintim aici flotila fluvială Mihail Cogălnicianu, 125 de ani. S-au sărbătorit 81 de ani de infanterie marină și 59 de ani au aniversat logisticienii militari din Tulcea. Așa cum spuneam, flotila fluvială Mihail Cogălnicianu a aniversat pe 1 aprilie 125 de ani de la înființarea, în anul 1896, a primei structuri militare fluviale a Forțelor Navale Române, când, sub semnătura regelui Carol I, a intrat în vigoare prima formă oficială de organizare a Diviziei de Dunăre. Aniversarea celor 125 de ani a fost marcată printr-o serie de activități în portul militar Brăila și la Biblioteca Județeană a orașului. În portul militar, în cadrul unei festivități militare restrânse, locțiitorul șefului statului major al apărării, general locotenent Vasile Toader, a decorat drapelul de luptă al comandamentului flotilei fluviale cu Ordinul Virtutea Maritimă în grad de cavaler cu un semn de pace pentru militari, distincție militară conferită de către președintele României. De asemenea, au fost acordate distincții militare, medalii și plachete aniversare persoanelor care au contribuit la afirmarea valorilor militare ale comandamentului flotilei fluviale. Astfel, comandamentul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu continuă tradițiile Diviziei de Dunăre. Contraamiralul de flotilă Cornel Rogozan, comandantul flotilei fluviale, să-l ascultăm.
Ca mare unitate moștenitoare a Diviziei de Dunăre, deosebită importanță în devenirea istorică a Forțelor Navale Române, flotila fluvială reprezintă rodul muncii jertfei înaintașilor care prin sacrificiu suprem au consfințit în războiul de independență războaiele balcanice, primul și cel de-al doilea război mondial, neatârnarea și libertatea neamului românesc. Este o datorie de onoare de a evoca chiar și în puține cuvinte astăzi eroismul și tributul de sânge al acestora. La moment aniversar, flotila fluvială, structură de bază a Forțelor Navale Române, dispunând de un corp de cadre capabil să-și îndeplinească misiunile specifice și de soldați și gradați profesioniști instruiți, toți acționând conform standardelor actuale, asigură prezența navelor și a infanteriei marine pe fluviu și în teren, în concordanță cu programele de instruire proprii și cu angajamentele internaționale asumate. Succesul acestor misiuni a fost și continuă să fie posibil datorită înaltului profesionalism, pasiunii, muncii asidui a personalului care a încadrat sau încadrează structurile flotilei. Decorarea drapelului de luptă al comandamentului flotilei reprezintă un moment foarte important pentru noi. Suntem extrem de onorați pentru cinstea de a fi recunoscute lucrurile deosebite pe care înaintașii noștri le-au făcut și pe care noi, cei de față, încercăm să le continuăm și să le ridicăm la noi standard. Dragi camarazi, în această zi de sărbătoare vreau să aduc mulțumiri tuturor celor care au slujit și slujesc în această structură importantă a forțelor navale române pentru eforturile depuse, pentru ca numele flotilei fluviale să fie dus mai departe cu cinste și mândrie. La mulți ani, flotila fluvială, bun card înainte! Am onoarea să vă salut!
Evenimentul este consemnat în istoria modernă a României și prin medalia aniversară 125 de ani de la înființarea Diviziei de Dunăre, emisă de către Regia Autonomă Monetăria Statului într-o ediție limitată. În aceeași zi aniversară, la sediul Bibliotecii Județene Brăila, s-a deschis pentru public expoziția Flotila Fluvială la ceas aniversar, în care sunt prezentate medalia aniversară și o selecție de documente din colecția Muzeului Național al Marinei Române. Vă mai spun că expoziția va fi deschisă până pe 28 aprilie, de luni până vineri, între orele 11-16, intrarea fiind gratuită. De la flotila fluvială trecem la infanterie marină. Așa cum aminteam la începutul emisiunii, au fost câteva aniversări importante în forțele navale române. Tot la 1 aprilie s-au sărbătorit 81 de ani de infanterie marină. Colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 infanterie marină de la Babadag. Haideți să-l ascultăm.
1 aprilie 2021, infanteria marină sărbătorește 81 de ani de existență. Deși primele elemente precursoare ale ceea ce astăzi numim infanterie marină au apărut la sfârșitul anilor 1880 ca subunități de infanterie îmbarcate la bordul navelor fluviale. După participarea în cadrul primului război balcanic ca și companie de debarcare la bordul crucișătorului Elisabeta, infanteria marină română se desăvârșește ca batalion de debarcare al marinei la 24 ianuarie 1917, cucerind porturile Ismail, Chilia Nouă și Vâlcov în cadrul primului război mondial. Ulterior, în perioada interbelică, infanteria marină își reduce simțitor forțele primind doar misiuni de supraveghere și siguranță a litoralului. La începutul celui de-al doilea război mondial, premergător implicării armatei române, la 1 aprilie 1940, prin înaltul decret regal 635, este înființat Batalionul de Infanterie Marină în cadrul apărării fixe fluviale și maritime. Un an mai târziu, la 1 mai 1941, este transformat în regiment de infanterie marină, fiind angajat ulterior cu succes în luptele pentru apărarea și siguranța deltei Dunării și a gurilor Dunării împotriva invaziei armatei roșii sovietice. În ciuda restricțiilor determinate de pandemia de COVID-19, în acest an, regimentul 307 infanterie marină, Heraclea, a celebrat ziua infanteriei marine prin desfășurarea competițiilor sportive și aplicativ militare, integrate instrucției și exercițiilor specifice. În prezent, infanteria marină parcurge un proces de transformare multidimensional și foarte riguros pentru realizarea standardelor aliate NATO specifice forțelor amfibii. Acest proces integrează în primul rând elemente de instrucție specifice pușcașilor marini, deopotrivă cu înzestrarea cu echipamente specifice luptei în mediul costier amfibiu, destinat creșterii capacității de mobilitate și puterii de luptă. Cu acest prilej, vreau să aduc prinosul meu de recunoștință eroilor infanteriei marine căzuți la datorie, infanteriștilor marini în rezervă și retragere și totodată să îi felicit pe pușcașii marini aflați la datorie în prezent pentru siguranța și apărarea zonei fluvio-maritime și lagunare. Le doresc multă sănătate, reziliență și victorie în luptele care urmează. Totodată vreau să-i asigur pe ascultătorii dumneavoastră că pușcașii marini, în mod discret și eficient, se mișcă, apărând cu determinare și ambiție zona de responsabilitate. Semper presens, întotdeauna gata!
Succesul acțiunilor militare desfășurate de către luptătorii din prima linie depinde într-o măsură foarte mare de suportul logistic pe care aceștia îl au la dispoziție. Logisticienii militari, pentru că despre ei este vorba, sunt mai puțin vizibili, dar eforturile depuse de aceștia pentru asigurarea tehnico-materială și financiară a unităților combatante contribuie la executarea misiunilor conform cerințelor. De ce i-am amintit? Pentru că la 1 aprilie, logisticienii militari ai secției logistice 325 din Tulcea au sărbătorit 59 de ani în slujba forțelor navale. Principalele misiuni ale acestei unități din subordinea bazei logistice navale Pontica sunt asigurarea cu bunurile materiale necesare structurilor forțelor navale dispuse în garnizoana Tulcea, realizarea transporturilor fluviale și terestre de personal militar, executarea misiunilor fluviale de remorcaj, salvare, transport de materiale și carburanți. Tot ei sunt cei care intervin cu forțe și mijloace proprii în sprijinul populației civile la limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor în situații de urgență. Secția logistică 325 Tulcea are în compunere navele de comandament Siret și Fortuna, un ceam propulsat, un remorcher, bacul propulsat și tancul fluvial. Pentru aprovizionarea navelor cu combustibil și lubrifianți, un atelier și un doc plutitor pentru executarea unor reparații navale. Le transmitem și noi tuturor sărbătoriților tradiționalul la mulți ani și îndeplinirea cu succes a misiunilor. Aș dori să vorbim și despre învățământul de marină. Avem informații, spunem noi, importante pentru cei care doresc să urmeze cariera militară și aici mă refer la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Cristina Sâmbeteanu, referent de specialitate informare și relații publice al instituției de învățământ, vine cu detalii. Să ascultăm!
Cei care doresc să devină maestri militari de marină mai au timp până pe 29 aprilie să se prezinte la birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, județene sau de sector pentru a se înscrie în vederea susținerii examenului de admitere. Acesta va avea loc pe 3 august și va consta într-un test grilă de verificare a cunoștințelor la matematică și limba engleză. De asemenea, pe site-ul nostru www.smmfn.ro am publicat deja toate documentele de care candidații au nevoie pentru a se pregăti. Noutatea de anul acesta constă în faptul că probele de selecție se vor desfășura după susținerea examenului scris, dar ca și până acum selecția constă într-o testare psihologică, o serie de probe sportive și, desigur, vizita medicală.
În ceea ce privește recrutarea, vă mai spun că viitorii candidați pot contacta birourile informare-recrutare pe e-mail sau la telefon, se pot programa astfel pentru a se întâlni cu recrutorul sau se pot prezenta direct la sediu. Pentru prima etapă este necesar să aibă la ei doar cartea de identitate. Așadar, le dorim tinerilor mult succes! Cum s-au desfășurat însă cursurile la Școala Militară de Maestri Militare Amiral Ion Murgescu până la acest moment, dat fiind contextul pandemiei, aflăm în cele ce urmează.
Sunt Cristina Sâmbeteanu, referentă de specialitate informare și relații publice la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Cursurile la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale se desfășoară în continuare în format față în față. De la revenirea în unitate a întregului efectiv de elevi pentru semestrul al doilea, nu am înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus, nici în rândul elevilor, nici în cel al personalului militar și civil. Este un semn că toți cei din unitate au înțeles importanța respectării stricte a măsurilor sanitare și, de asemenea, ne-am alăturat luptei împotriva pandemiei prin susținerea procesului de vaccinare. Până la sfârșitul lunii martie s-au imunizat cu prima doză de vaccin în total 102 persoane, dintre care 57 de elevi și 45 de cadre. Serurile folosite au fost AstraZeneca și Pfizer.
Elevii militari rămân în unitate până la permisia de Paște, mai exact până pe 29 aprilie, și vor reveni la cursuri în data de 5 mai. Rămânem în sfera învățământului militar de marină și vă spun că în luna martie, elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza au desfășurat mai multe proiecte, au participat la competiții, concursuri interdisciplinare, unde au obținut premii importante și au răspuns inițiativei lansate de Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Sănătate prin Sport. Este vorba despre maratonul Aleargă pentru Sănătate.
Numele este Mircea Darioan, sunt elev caporal în cadrul Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța, iar împreună cu colegul meu
elev caporal în clasa 11 Nisa George Tiberiu, am acceptat această provocare de a alerga 6 km într-un timp de 6 ore pentru a ne sprijini colegi de la Școala de Maestri Militari din Brașov și pe acest challenge am încercat să ne depășim pe noi înșine, să ieșim această monotonie pe dată de acest nou coronavirus și
în același timp să ne menținem și forma fizică.
Au fost elevii militari ai colegiului înainte de startul maratonului. Alina Davis, specialist informare și relații publice la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza, vine să ne spună punctual proiectele și competițiile în care au fost implicați elevii militari. Vă invit să o ascultăm.
Elevii colegiului nostru au avut multe activități în luna martie, în ciuda restricțiilor impuse de pandemie. Am continuat să fim productivi, să ne bucurăm de fiecare zi așa cum a venit ea. În această lună, elevii militari au produs episodul 6 al vlogului colegiului, în care au prezentat activitățile colegiului. De asemenea, revista Jurnal de Bord a văzut lumina tiparului tot în această lună. În ultimul weekend al lunii martie, 88 elevei colegiului au răspuns afirmativ provocării militare Aleargă pentru Sănătate, intitulat sugestiv 6x6x48, s-au alergat 55 de kilometri în 48 de ore, la interval de 6 ore, 9 serii de elevi militari. Iar apoi am continuat aceste activități ce au îmbinat sportul cu materiile academice prin concursul interdisciplinar la nivel de colegiu, Triatlonul Cunoașterii, prin care elevii au concurat prin intermediul a două secțiuni. Prima, cea care a avut loc pe platforma online și au îmbinat întrebări din mai multe domenii, iar cea de-a doua secțiune, cea sportivă, prin care elevii au fost evaluați prin trei probe sportive: alergare de viteză, alergare de rezistență și săritura de pe loc. De asemenea, tot pe final de lună martie, elevii au participat la Atelierul de Educație Juridică prin intermediul platformei online. Am avut o invitată pe doamna Roxana Elena Topor, conferențiar universitar coordonator al Asociației Vedem Jus Constanța și inițiator al concursului de educație juridică pentru liceeni Know the Law. De asemenea, tot pe final de lună am avut concursul interdisciplinar contra amiral Iliei Rimescu, organizat de colegiul nostru, și i-am invitat pe elevii militari al celelalte patru colegii naționale militare din Armata României să participe. Iar la sfârșitul lunii martie am desemnat și câștigătorii acestui concurs. Am avut 5 premii întâi, 15 premii 2, 11 premii 3 și 22 de mențiuni la nivelul tuturor celor 5 colegii. Așadar, am terminat semestru în trombă, plin de activități încununate de premii. Elevii au plecat încântați și fericiți să se bucure acasă de timpul petrecut de familie, acum în perioada vacanței de sărbătorile pascale.
Ați ascultat-o pe Alina Davis, specialist în informare și relații publice la Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza. emisiune, Bogdan Dinu ne prezintă Agenda Navală Marea Neagră. Bună seara!
Calea mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea Largă, deschisă tuturor, spunea marele om politic care a fost Mihail Covnicianu acum mai bine de un secol și jumătate. Citatul are legătură, desigur, cu aniversarea flotilei fluviale care poartă numele de săptămâna trecută, dar parcă niciodată nu au fost mai adevărate și mai contemporane nouă aceste cuvinte, mai ales ultima parte a citatului care de multe ori se pierde, și anume drumul Dunării spre Marea Largă, deschisă tuturor. Aceasta este cheia și sensul citatului, adică acea mare neagră pentru care Alianța Nord-Atlantică și România depune eforturi pentru asigurarea libertății de navigație în fața ambițiilor Federației Ruse de a o transforma într-un lac rusesc, pentru că deja a devenit ceea ce analiștii militari numesc cumva curtea din spate a puterii de la răsărit. Bună seara, sunt Bogdan Dinu și vă prezint Agenda Navală Marea Neagră. Nivelul de alertă de securitate la frontiera estică a Alianței zilele acestea este unul dintre cele mai ridicate din ultimii ani. Sub pretextul desfășurării unor activități de instrucție planificate, flota rusă din Marea Neagră se pregătește de război. Serviciul de presă al regiunii militare sud din cadrul forțelor armate ale Federației Ruse, citat de cei de la Defense România, a informat că pe 2 aprilie în marile unități și unități militare ale flotei ruse din Marea Neagră, dislocate pe teritoriul peninsulei Crimea și în zona Kuban a ținutului Krasnodar, a început desfășurarea unei verificări de control asupra perioadei de instrucție de iarnă. Aceasta are loc sub conducerea comandantului flotei ruse a Mării Negre, viceamiral Igor Osipov. Militarii flotei vor fi implicați în desfășurarea de exerciții tactice cu dublă partidă, în cadrul cărora comandanții își vor demonstra capacitățile de a lua decizii independente în ceea ce privește ducerea luptei și de a acționa în mod neașteptat pentru adversar, în scopul obținerii și menținerii inițiativei în operațiune militare, mai arată sursa citată. Grupările navale, unitățile forțelor terestre, avia și apărarea antieriană vor îndeplini misiune atât în ofensivă cât și în defensivă. Trebuie să precizăm că verificarea de control asupra perioadei de instrucție de iarnă are un caracter planificat și se desfășoară în fiecare an în această perioadă. Numai că, de această dată, Rusia a folosit verificarea ca un pretext pentru pregătirea și desfășurarea unei eventuale intervenții militare în Ucraina. Activitățile de pregătire pentru luptă se vor desfășura, practic, în condiții reale, cu armamentele și echipamentele complete. Totodată, aproape cu certitudine, trebuie să spunem că partea rusă nu va declanșa, din proprie inițiativă, o invazie militară în estul sau în sudul Ucrainei. În cazul în care ofensiva ucraineană nu se va produce, trupele ruse vor reveni cu certitudine la activități normale de pregătire pentru luptă. Două submarine rusești au efectuat lansări de torpile în Marea Neagră, a anunțat Defense România săptămâna trecută, citând serviciul de presă al regiunii militare sud din cadrul forțelor armate ale Federației Ruse, care a informat la rândul său că, pe 29 martie, adică exact cu o săptămână în urmă, echipajele submarinelor diesel-electrice Colpino și Veliki Novgorod, aparținând flotei ruse din Marea Neagră, aflate în imersiune în avgatoriul Mării Negre, au efectuat lansări reale de torpile cu întrebuințarea practică a armamentelor. Echipajele submarinelor și-au îndeplinit cu succes misiune și au executat lansări de torpile din imersiune asupra unei ținte navale care a fost imitată de una dintre navele mici antisubmarine ale flotei aflată la o distanță sigură, a mai precizat sursa citată. Anterior, submarinele Colpino și Veliki Novgorod au participat la exerciții comune cu navele mici antisubmarin Suzdaleț și Kasimov ale flotei ruse a Mării Negre, în timpul cărora echipajele acestora au jucat rolul adversarului convențional. Submarinele Colpino și Veliki Novgorod aparțin brigăzii 4 submarine Novorossiysk din cadrul bazei navale Novorossiysk a flotei ruse a Mării Negre. În prezent, acestea sunt singurele submarine proiect 636.3 sau Varshavyanka ale flotei ruse a Mării Negre prezente în această mare. Submarinul Colpino se află dislocat la Sevastopol, iar Veliki Novgorod la Novorossiysk. A avut o săptămână plină și ministrul de externe, Bogdan Aurescu, printre care două întâlniri, una în format fizic și una telefonică, cu omologul american Antony Blinken. Au fost discutate inclusiv subiectele ce țin de apărarea flancului estic al Alianței și Marea Neagră. Iată ce a declarat ministrul de externe pe acest subiect, dar și despre prezența diplomatică românească în această zonă, săptămâna trecută la postul DigiTV.
Am discutat și despre multe alte teme foarte importante, mai ales despre situația de securitate din regiune. Iarăși, secretarul de stat american Americană a apreciat foarte mult determinarea cu care România acționează pentru menținerea securității regionale în această zonă de sud a flancului estic la Marea Neagră. Și am discutat evident și despre ceea ce a fost pe agenda, ceea ce a fost tema principală pe agenda reuniunii ministeriale NATO de săptămâna trecută, și anume procesul NATO 2030 și declanșarea discuțiilor privind elaborarea unui nou concept strategic al alianței. În cursul acestei săptămâni am reușit să obținem poziția de secretar general al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră, în persoana ambasadorului și fost ministru de externe Lazar Comănescu. Este o realizare importantă a noastră pentru că este prima astfel de poziție de conducere la nivel de secretar general a unei structuri de cooperare regională și prima oară când România obține poziția de secretar general al OCEM. Este o confirmare a profesionalismului candidatului pe care noi l-am propus, dar în același timp o confirmare a angajamentului profund al României pentru cooperarea regională, mai ales în această regiune de interes strategic pentru România, care este Marea Neagră.
Pe final vorbim de mijloacele americane de cercetare aeriană care în ultimele zile stau cu ochii, cum se spune, pe Crimea și Ucraina în condițiile situației tensionate create aici în ultimele zile. Astfel, pe 2 aprilie, mijloace americane de cercetare aeriană au continuat să îndeplinească misiuni de tip ISR, adică culegere de informații, supraveghere și recunoaștere în proximitatea peninsulei Crimea. O dronă de cercetare strategică RQ-4B și un avion de patrulare antisubmarin P-8A Poseidon s-au aflat deasupra apelor neutre ale Mării Negre și în spațiul aerian al Ucrainei. Acestea au monitorizat zonele sensibile din proximitatea peninsulei Crimea și a liniei de demarcație din Donbas, unde, în ultimele zile, au fost semnalate mișcări importante de trupe și tehnică militară. Vorbim de drona de cercetare strategică RQ-4B Global Hawk, nu de cele Reaper aflate la Câmpia Turzii, care a decolat de la baza aeriană Sigonella de pe insula italiană Sicilia și care s-a mai aflat în regiunea Mării Negre pe 16 și 25 martie. Avionul de patrulare antisubmarin Boeing P 8-a Poseidon a decolat tot de la baza aeriană Sigonella. Traiectul de zbor al aeronavei a urmat conturul peninsulei Crimea, în parte dinspre Marea Neagră, cu mai multe treceri la sud de strâmtoarea Kerch. Ultimele misiuni ale avionului Marea Neagră au avut loc pe data de 31 martie și pe 1 aprilie. Așadar, pe fondul tensionării situației din estul Ucrainei, avioane și drone de cercetare din cadrul NATO, aparținând în special forțelor aeriene și forțelor navale ale Statelor Unite ale Americii, și-au intensificat zborurile în regiunea Mării Negre. Atât pentru azi, sunt Bogdan Dinu și până data viitoare, nu uitați, ce se întâmplă în Marea Neagră nu rămâne în Marea Neagră.
Atât pentru această seară aici la Jurnal Militar Constanța. Nu înainte de a le transmite colegilor de la Cluj la 30 de ani de emisie, la mulți ani și viață lungă. Sunt Olivia Bucioacă, vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, toate cele bune!